time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast, you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today. Carvana. Pickup fees may apply.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Hvad får en mand til at forgifte og drukne sin kone, hendes 3-årige søn og 2 venner midt ude på Lillebælt en kold decemberaften? For herefter med vilje at sænke båden og indkassere en livsforsikring. Det ser vi nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om en sag, hvor en mand igennem hele sit voksne liv har været kriminel og af psykiatere er blevet stemplet som psykopat. Vi hører om hans manglende empati og tanker om at begå den perfekte forbrydelse i jagten på at score den store pengegevinst. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg overladt mikrofonen til journalist Christina Antivakis, retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans. De har ikke selv haft med sagen at gøre, men de har læst op på den igennem sagsakter, retsreportager i avisartikler og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager.
Det er bidende koldt i Middelfart denne 30. december 1957. Sneen falder, og temperaturen ligger omkring frysepunktet. Meteorologerne har varslet storm. Imens er mere end 1000 mennesker samlet til juletræsfest på Hotel Melfar på havnen. Klokken er tæt på midnat, da flere af de festklædte gæster ser et lysglimt ude på Lillebælt. Hurtigt går det op for dem, at en båd står i lys lue, og paniske stemmer kalder på hjælp fra det mørke, iskolde vand. En nærliggende båd sejler afsted, og redderne ombord finder en mand i vandet med en lille bevidstløs dreng i favnen. De hiver dem begge ombord, mens manden fortæller, at hans kone og 2 venner stadig er et sted derude i det iskolde vand.
På vej ind mod land råbte manden flere gange efter sin kone. Han forklarede, at de alle var sprunget i vandet, fordi båden var brudt i brand efter en eksplosion. En ambulance holdt klar til at tage sig af den 4-årige dreng, og i lang tid forsøgte de at få liv i ham igen. Alt imens redningsbåde i flere timer ledte efter de 3 andre i vandet. Ved ankomst til hospitalet blev den lille dreng dog erklæret død. Retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe har set nærmere på den tragiske sag.
Når man hører om sagen og læser om den, så er det tydeligt, at manden han har troet, han kunne have slippet afsted med noget, som er meget alvorligt, som han heldigvis ikke slapper afsted med. Han har været udspekuleret, han har tænkt på penge og ikke på de mennesker, han ender med at slå ihjel eller få slået ihjel. Så det er jo noget af de laveste motiver, man nærmest kan se for sig.
Den her sag tegner et billede af en mand, der tror, at man kan gøre alting og slippe afsted med alting, og som sætter egne behov først, og i virkeligheden bruger andre på her helt bestialsk vis til at opnå ting for egen vindings skyld, her økonomiske midler.
Dagen efter, den 31. december, blev konens lig fundet på stranden. Hun var fuldt påklædt, men en ting, som slog efterforskerne, var, at hendes redningsvest var bundet i en knude på ryggen. En redningsvest, manden havde fortalt, han havde kastet ud til hende, mens hun lå i vandet. Undersøgelser af både hende og den lille dreng slog fast, at dødsårsagen i begge tilfælde var drukning. Trods lang tid søgen fandt dykkerne ikke de 2 andre mænd, der var sprunget over bord. Selvom det umiddelbart lignede en ulykke, er retspsykiater Mette Brandt Christensen ikke i tvivl om, at efterforskerne undersøgte mandens historie om den opståede brand på båden.
Det er altid familien. Har vi lært fra dem, vi taler sammen med, altid familien er i fokus. Den nærmeste familie kunne de have gjort det. Det er en helt klassisk tænkning hos efterforskerne. Og det har det selvfølgelig også været her.
Tænker du også, Tina, at det?
Det er oplagt at sige, at man vil kigge på den, der som den eneste her kom at slappe afsted med livet i behold. Hvorfor gjorde han det, når alle de andre ikke gjorde?
Under afhøringen kom manden med en meget lang forklaring på de tragiske hændelser. Han fortalte, at han ejede båden, og at den netop den aften skulle flyttes til en anden havn, hvor den skulle ligge hele vinteren. To af hans venner havde sagt ja til at hjælpe ham, og for hyggens skyld ville hans kone og papsøn også gerne med. Ude på havet var motoren gået i stå, og da de endelig fik den i gang igen, lød et brag, og en brand udviklede sig. Alle var hoppet i havet, konen med den lille dreng i favnen. Mens hun lå i vandet, havde manden kastet den eneste redningsvest ud til hende, samt en tom dunk, hun kunne flyde med. Da han hoppede i vandet, havde konen råbt til ham, at hun ikke kunne holde drengen mere. Derfor var han svømmet hen til hende for at tage sig af drengen. Det var det sidste, han havde set til hende. Hvordan konen havde fået redningsvesten på og bundet den på ryggen, mens hun lå i vandet, kunne han ikke forklare. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på mandens behov for at forklare sig så detaljeret.
Når man møder nogen med lange forklaringer, så kan det sagtens være, fordi de er lange spyttet, så at sige. Nogle de er jo omstændelige, og de tager alle mulige biveje, før de når frem til hovedsporet igen. Og det kan være en personlighedsstil. Men det kunne tyde på, man kan tænke også, at der er en planlægning her, der er noget vigtigt, som at få frem. Det var det, at der skete en ulykke, og jeg havde ikke noget med det at gøre, og jeg prøvede at redde dem. Og det bliver gentaget temmelig mange gange, og der vil man hæfte sig ved, jamen, hvorfor er du ikke mere rystet over det, der skete, og vil også en bedre forklaring på, hvorfor skulle du sejle ud midt om natten med et lille barn og flere andre. Det er ikke nødvendigvis et specifikt tegn for, at man er en skidt fyr, men lige i den her sammenhæng, der vil man få den tanke, at der er en særlig forklaring, som er vigtig at få frem for formålet, som jo i sidste ende er for penge. At det så er collateral damage, at nogen, der omkommer i den forbindelse, det er ikke noget, der optager ham så meget.
Hvis man møder folk, der er i tilstand af chok, så vil det være usammenhængende forklaringer, de giver. Det vil være fragmenteret og typisk måske sådan brudstykker. Og selvom det er gået lang tid efter en hændelse er sket, så kan man jo godt stadigvæk være rigtig meget i følelsesmæssig chok. Eller det kan være følelsesmæssigt belastende at skulle fortælle i lange og mange detaljer om en rigtig voldsom hændelse, og her hvor han jo har mistet sin allernærmeste. Så alene det er lidt påfaldende, men det skal heller ikke være sådan, at alle, der kan give en lang og sammenhængende forklaring, nødvendigvis er forbrydere. Men man vil hyppigere se, at det bliver lidt usammenhængende fragmenteret, og fordi der har været chok og mange andre ting med ind over selve situationen, som ofte også gør, at man reelt ikke kan huske alting i detaljer.
Tine, hvad siger det om en formodet gerningsmand, at han tør kaste sig ud i en så lang og detaljeret forklaring?
Han har i hvert fald stor tiltro til egne evner og til at kunne slippe afsted med det. Ikke? Så en vis portion selvtillid skal der jo nok til, før man giver sig i kast med sådan noget her. Det kan ikke nytte noget, at man bliver usikker eller ryster på hånden eller tvivler på, hvordan sagen skal gå fremad. Så det kræver sådan en rimelig stor selvsikkerhed.
Det at have så grundig en forklaring, det er helt enig med Tine, det kræver, at man regner med, at man slipper afsted med det. Og han har jo også tidligere faktisk fået ligefrem prædikatet psykopat. Og de lyver jo hele tiden og finder nye forklaringer. Og tit til dem, de lyver overfor, er almindelige mennesker, som der udgangspunkt stoler på det, andre mennesker fortæller dem. Så når han siger, at du har taget fejl, så tænker man, måske var det mig. Men det gør politiet jo ikke. Så han har nok regnet med, at jeg slipper afsted med det her, som jeg plejer næsten altid.
Manden, som var i politiets søgelys, var 32 år gammel og uddannet bådebygger. Han havde aldrig kendt sin far og var vokset op hos moren og hendes nye mand og deres to piger. Stedfaren havde ikke lagt skjul på, at han ikke kunne lide drengen og kaldte ham for horeungen. Skoletiden havde ikke været let, og efter konfirmationen uddannede han sig til bådebygger. Men han havde svært ved at holde sig på den rigtige side af loven, og de næste mange år røg han ind og ud af fængslet for vold og væbnede røverier. Retspsykolog Tine Vøbbe uddyber.
Når man hører om hans liv på den måde, så er det et liv, der er levet på kant med loven, hvor at sådan moralske normer og forpligtelser kan blive tilsidesat for egne behov, og i det hele taget en mand, der er til stede i livet for sin egen skyld og bruger sine omgivelser.
Når man hører om hans baggrund, så tænker man selvfølgelig, den har været belastet. Han har haft dårlige odds, stedet for at han kan ikke lide ham. Det kan også være, at han har allerede haft besværlige eller problematiske personlighedstræk som barn og ung. Det kan vi jo ikke vide noget om. Han gennemfører dog en uddannelse. Det er på en eller anden måde på plussiden, men efter det, så klarer han ikke særlig meget.
Tine, når man bliver beskrevet som vaneforbryder, hvor svært er det så at bryde den måde, man lever livet på?
Nu sagde du selv ordet vane. Altså, det er jo ligesom det, man så helt bogstaveligt talt er vant til. Det kan være det, man griber til, når noget bliver en udfordring, eller man skal have penge, eller et eller andet. Fordi det har man gjort før, og man har også fundet ud af, hvis man har gjort det en hel del gange, hvad kan man slippe afsted med, hvad skal man passe på med, hvad er der måske mere risiko ved. Og vi ved, det der med handlemønstre, det er jo noget, der ligesom bliver lagt i os alle sammen som mennesker fra tidlig start af, og de kan være ganske vanskelige at bryde, hvad enten det handler om dårlige vaner eller andre ting, man gerne vil lave om på. Så det der med at være vant til at gøre en ting, vil også være det, man typisk griber til som noget af det første. Næste gang en lignende situation melder sig. Det kræver en meget bevidst handling at tænke, nu skal jeg gøre noget andet, end jeg plejer at gøre. Sådan rent intuitivt og per automatik, så kommer vi alle sammen hurtigt til at gøre det, vi plejer at gøre.
Men der er også en anden gruppe, som er dovne. Det er nemt, hvis de er gode nok til det, så er det nemt at begå kriminalitet. De gider ikke have et almindeligt, dårligt lønnet arbejde et eller andet sted. Og det er også lidt spændende måske. Det er noget, man kan forfine sin evne til. Og så er der selvfølgelig det at få penge. Men når man så altså går fra at begå kriminalitet, hvor man får berigelse, til at begå, hvor man med vilje skader andre mennesker. Altså, det gør man jo også, når man sjæler fra dem. Men når man ændrer sin kriminalitetstype til, at andre også skal komme til skade eller ligefrem dø, så er der også sket det skred, som passer med, at man har den svære personlighedsafvigelse, som vi formoder hos denne her gerningsmand.
Er det også sådan et kick? Er det også det, man kan blive afhængig af?
Altså den personlighedstype, vi jo tænker, vi har med at gøre her, det dyssociale eller den ekstreme af det, som er psykopaten, vil jo ofte være spændingssøgende. Altså have brug for netop det der adrenalinkick, kunne man kalde det. Og på den måde passer det fint ind i billedet også, ikke? At de nogle gange kan gøre meget vilde ting, bare fordi de keder sig, eller fordi der lige skal ske noget, hvor vi andre sådan kan blive fuldstændig lamslået over, at man kan finde på at gøre de ting, som Mette og jeg nogle gange hører om i vores arbejde. Men hvor det simpelthen handler om, at vedkommende havde brug for, at der skulle ske et eller andet, havde brug for at mærke måske det der i kroppen, det der sådan rush, det kan give af at gøre et eller andet ekstremt, eller bevæge sig helt ud på kanten af loven, eller hvad det nu end er.
Flere gange i løbet af sit liv var den 32-årige bådebygger blevet mentalt undersøgt, og flere gange havde psykiaterne stemplet ham som psykopat af den selvhævdende type. De beskrev ham som følelseskold, selvovervurderende, blottet for empati og ekstrem manipulerende. Og så var han ikke mindst stærkt fantasifuld og havde en sygelig trang til at begå kriminalitet. Inden den tragiske aften havde han tilbragt 3 år i psykopatforvaring i fængslet i Horsens.
Det, at man ved den første mentalerklæring kommer frem til de her meget tydelige beskrivelser af en psykopat, så må det have været meget tydeligt. Man må så sige, at i den tidsalder, der var man ikke tilbageholdende med de brutale udtryk fra psykiaternes side. Og det er vi altså holdt op med at tale om personen på den måde i moderne mentalerklæringer. Men det er alligevel, der må have været noget meget markant i hans personlighed, som allerede der kunne se, at han både havde en sygelig trang til kriminalitet, og han det eneste, de ikke får skrevet, det er, at han er farlig.
Altså, så vidt vi ved på det her tidspunkt, er der begået vold, men der står ikke noget om omfanget af det. Så det, at de, som Mette siger, bruger så voldsomme ord på det tidspunkt, allerede i virkeligheden tidligt i hans karriere jo, gør, at vi må formode og antage, at de har kigget på den samlede sum af handlinger, og måske også set et eller andet mønster og acceleration. Det er jo heller ikke til at vide. Men i hvert fald et eller andet mønster, hvor de har kunne se, at det gennemgående har været af en sådan karakter, at de har kunne pege på den her personlighedstype. Og der har dog alligevel skulle noget til.
Når de beskriver ham i mentalerklæringer med så klare ord, så vil man næsten ønske, at vi kunne gøre det lige så klart, for det er jo meget præcist beskrevet. Man ser det for sig, og når man læser en nutidig mentalerklæring, så kan det godt stå der, men det er pakket ind med en hel masse lidt pænere ord. Men det er fuldstændig præcist lige ud af posen. Selvhævdende, følelseskold, selvovervurderende, manipulerende osv. Ikke? Det er meget, meget klart.
Ja, så på den måde kan man sige, i bagklodskabens klare lys, så er det meget fornemt klinisk arbejde og vurdering, der er lavet her, baseret på de oplysninger, vi har, og det, der sker sidenhen, ikke?
De bruger også ordet fantasifuld i hans mentalerklæring. Hvad dækker det over?
Han lyver og bedrager hele tiden. De bruger sådan et ord, fordi han lyver og fortæller løgnehistorier, og får måske også et rush ud af at få andre til at tro på det. Eller også er han bare ligeglad. Der står stærkt fantasifuld. Altså det er jo ikke, det kunne godt være positivt at være fantasifuld, men det er helt klart i den her sammenhæng ikke ment som noget positivt.
Og det at være fantasifuld betyder jo også at kunne finde på. Ikke? Og i den her sammenhæng er det, som Mette også siger, jo ikke nødvendigvis noget godt, ikke? Fordi man kan finde på, hvordan man skal gøre dårlige ting.
Mette, hvis vi mødte den her mand på gaden, hvad vil man så tænke om ham?
Jeg tror ikke nødvendigvis, man ville hæfte sig ved, at der var noget afgørende galt med ham. Han var måske lidt udadvendt, lidt overdrevet, imødekommende eller charmerende. Jeg tror ikke, hans IQ er lav. Det ville have stået her, hvis han havde været dårligt begavet. Han er sikkert normalt begavet. Han ville nok være sådan en udadvendt, livlig type, vil man gætte. Han ville ikke være tilbageholdende, så man ville hurtigt synes sikkert, at der er en spændende fyr, måske. Og måske ville man synes, at han er lidt for meget af det gode. Men du skal være ret rutineret for at afkode hurtigt, hvad han er for en i virkeligheden.
Man kan få et indtryk af sådan en veltalende, hurtigtalende, lidt smart, kæk fyr, som er god til ligesom at få andre med sig, uden at man nødvendigvis sådan stiller store spørgsmålstegn med, hvorfor man lige skal følge med på hans idéer eller tanker. En, der ligesom fylder i rummet på en eller anden måde.
Den ene nytårsraket efter den anden stryger mod himlen. Men indbyggerne i Middelfart undrer sig. For godt nok er det nytårsaften. Men ham, der hygger sig med nytårskrudt, har dagen før mistet sin hustru og papsøn i en tragisk hændelse på Lillebælt. Den 32-årige forklarer, at han synes, det er synd, hvis det hele det skulle gå til spilde, så han kunne lige så godt fyre det af. Imens forsøger politiets efterforskere at opklare, hvad der er sket på båden, hvorfor den sprang i luften, og ikke mindst, hvor de to andre besætningsmedlemmer er forsvundet hen.
1. januar 1958, to dage efter konen og sønnens død, troppede den 32-årige bådebygger op hos politiet. Med sig havde han en livsforsikring, som han havde fundet i konens aflåste skab. Han havde også fundet et brev fra konen. Her skrev hun, at de havde været uenige om at tegne forsikringen, men at hun havde gjort det alligevel. Livsforsikringen tilgodeså sønnen med 30.000 kroner, hvis hun og manden døde. Manden forklarede, at han ikke kendte til livsforsikringen, og at det var en overraskelse for ham, at den eksisterede. Venner og familie til konen troede ikke på hans forklaring. De vidste, at deres ægteskab var dårligt, og at konen ville skilles. Derfor undrede det dem også, at en livsforsikring dukkede op. Mere mistænkeligt blev det, da manden forsøgte at finde ud af, hvem der døde først, konen eller drengen. Det havde nemlig afgørende betydning for udbetaling af forsikringssummen. Om det var ham eller konens familie, der fik den. Oven i det hele blev han en uge efter ulykken kærester med en ung pige fra byen. Noget tyder på, at han var videre. Politiet mistænkte ham for at være skyld i både eksplosionen og drab på de fire andre ombord. De troede heller ikke på forklaringen med vennerne, der var sprunget i vandet. Flere beskrev den nemlig som handlekraftige mænd, som ikke ville flygte i panik. Men efterforskerne havde svært ved at bevise det, og det endte med, at manden gik fri, fik forsikringspengene for båden og en stor del af pengene fra livsforsikringen. En fjerdedel gik til konens forældre. Retspsykiater Mette Brandt Christensen uddyber.
Når en mand som ham her, der har mistet kone, barn og to venner, døgnet efter opsøger politiet med en police på forsikring, så må man sige, at han er meget impulsiv. Han kan ikke engang vente. Det vil være almindeligt at vente måske flere uger og foregive at være den sørgende efterladte. Det kan han simpelthen ikke vente på. Så han skal bare afsted og få det overstået, for nu er det næste akt, vi er i gang med. Og det der, det er jo fortid. De er døde, det er lige meget, jeg skal videre. Men det er dumt af ham, fordi han kan jo heller ikke sætte sig ind i, hvordan andre mennesker tænker. Ikke engang en politimand, fordi politimanden vil naturligvis straks fatte mistanke. Så der skyder han sig selv i foden.
Og hvad der driver ham her?
Hans behov. Han er videre. Nu er hun af vejen, så nu skal han videre til næste trin i processen, som er, udover ikke at komme til at være stå som skyldig, så er det også at få inddraget de her penge, som forsikringssummen jo så er. Så det er næste trin i planen. Så han er bare videre.
I juli måned 1958, et halvt år senere, blev liget af den ene ven fundet. Heller ikke her var der tegn på vold. Fundet påvirkede ikke den 32-årige bådebygger. Han havde travlt med at bruge forsikringspengene. Han købte blandt andet en ældre motorbåd, og da kassen igen var tom, anmeldte han, at den var sunket og krævede igen forsikringspengene udbetalt. Denne gang blev båden hævet, og det kom frem, at han selv var skyldig, at den lå på havets bund. Manden blev genindsat i den psykopatforvaring, som han 2 år forinden var blevet løsladt fra på prøve. En tidligere cellekammerat huskede pludselig, hvordan den 32-årige dengang havde pralet om, at han ville begå den perfekte forbrydelse ved at arrangere en ulykke. De nye oplysninger fik politiet til at genoptage sagen. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvorfor manden igen forsøger at svindle sig til penge.
En mand med hans personlighedstype er nok ikke i stand til at lave om på den måde, han handler på. Han kan ikke forstå, at det ikke går godt, og han regner heller ikke med, at det ikke går godt. Så han, og jeg tror også, at meget sådan impulsivt træk, man kan sige, han er impulsforstyrret. Han kan ikke udsætte noget som helst af det, han gerne vil have, og det skal gå være her og nu. Så risikoen bliver jo større og større, fordi han bliver opdaget, men han regner med, at det skal nok gå godt igen. Han er villig til at tage mange chancer.
Den her type har jo udtalt tendens til at frelægge sig skylden og også ansvaret, og så placere det hos andre. Så han har formentlig også tænkt, at jamen, det var ikke hans fejl, der var noget galt, men det var uheldige omstændigheder, der gjorde, at det gik sådan og sådan sidste gang. Og, altså, så han vil have nogle forklaringsmodeller, også når det ikke går godt for ham, der handler om, at det ikke var hans skyld. Og det er jo ikke, fordi han gjorde noget galt, eller det var hans plan, der var noget galt med. Det var andre omstændigheder, der gjorde, at det ikke gik, som det skulle. Så igen, den der altså store tiltro til egne evner. Omnipotent tiltro, hvis man sådan skal bruge fagudtryk, ikke?
Mågerne kredser om båden i Lillebælt, som skal stå for dagens politiaktion. Det er midt i juli 1958, og endelig skal den forulykkede båd op fra havets bund. Langsomt dukker den op til overfladen, og de tekniske undersøgelser går i gang. Hurtigt viser det sig, at den forklaring, som den 32-årige bådbygger har givet politiet, ikke kan passe. Eksplosionen stammede ikke fra bådens motor. Tværtimod er der tale om en forbrydelse. Politiet går mandens forklaring efter i sømmene. Særligt mystisk er det, hvordan konen kunne binde sin redningsvest på ryggen. Efterforskerne prøver selv at ligge i en svømmehal, mens de i vandet forsøger at binde en knude på ryggen. Det lykkedes ikke. Men hvordan er det så sket?
Efterforskerne koncentrerer sig dernæst om den livsforsikring, som skulle tilgodese den lille dreng. Langsomt tegnede der sig et billede af, at den 32-årige havde presset på for at få tegnet forsikringen, og at konen ikke ville have den. Hun blev af vidner beskrevet som svagt begavet, og at det var usandsynligt, at hun selv havde skrevet brevet, manden havde fundet sammen med forsikringen. Flere eksperter undersøgte brevet, og de kom alle frem til, at manden stod bag. Efter et stykke tid tilstod han, at han havde skrevet det. De 3 lig blev gravet op igen, og nu viste nye undersøgelser af de indre organer, at der hos den ene person var spor efter bladan, en gift, som blev anvendt til skadedyrsbekæmpelse, og som er svær at spore. I den rigtige dosis er den livstruende for mennesker. Det spor var afgørende for politiet, der anholdt den 32-årige igen. Og selvom det 4. lig aldrig blev fundet, blev han tiltalt for 4 drab. En ny mentalundersøgelse satte en tyk streg under mandens personlighed. Han var ikke sindssyg i gerningsøjeblikket, men afstumpet, primitiv, egocentrisk, selvoptaget, fantasifuld, upålidelig, hård, brutal, kynisk, hensynsløs, asocial og uden følelse for andre. Han blev bedømt som psykopat. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvorfor manden langt hen ad vejen troede, han ville slippe godt fra sin forbrydelse.
Denne her mand har tilsyneladende også et billede af sig selv som en meget dygtig kriminel. Han har tidligere talt med en medindsat om den perfekte forbrydelse. Måske mener han faktisk, at det var en perfekt forbrydelse, og at han skal bare gøre det igen. Han vil gentage det, han bliver afhængig af at gøre det endnu bedre og planlægge et bedre forbrydelse. Og så også få pengene. Jeg tror, pengene betyder meget for ham.
Altså, det er jo svært at vide, hvad han har tænkt, men det er jo oplagt, at vi sidder og tænker, at det må være sådan, det hænger sammen. Ikke? Når han oplever, at han i hvert fald i første omgang slapper sted med det i den første runde, så gør jeg det igen Fordi det kender jeg, det ved jeg lige, hvordan man gør, og det har jeg styr på. Og igen, som Mette er inde på, han laver ikke sådan langsigtede konsekvensberegninger. Det er her nu, han får måske en idé, og så udfører han den, og så går der måske ikke specielt lang tid fra ideen opstår, til han rent faktisk også udfører den. Hvor at det havde jo været mere smart af ham at prøve at finde nogle andre metoder at hente penge på. Vi kan jo så være glade for, at han ikke var mere smart, fordi det gjorde, at han blev opdaget og afslørede os i forhold til den første forbrydelse med hustruen og sønnen. Men vi må tænke lidt af han sådan, der er ikke langt fra tanke til handling hos ham. I hvert fald ikke, når vi kigger på mønstret.
Tror du også, at det er hans personlighedsstruktur, der gør, at han ser sig selv som sådan en mastermind?
Ja, jeg tror, at han som person ser, jeg er virkelig kvik her, jeg er virkelig dygtig til det her.
Det var jo også det, de sagde i mentalundersøgelsen, ikke? At han var selvovervurderende i ekstrem grad. Det er jo ikke en, du gerne vil være afhængig af, eller have en tæt relation med, eller nogen form for relation med. Det er en, du under alle omstændigheder kan komme til at slå dig på mange måder. Og en, der ikke vil være til at stole på. En, der vil sætte egne behov før alt andet, og som vil vedblivende have sig selv og sine egne behov i fokus.
Den person, de beskriver ved den sidste mentalerklæring, er jo så klart en psykopat, som man overhovedet kan få det med alle de her ord, der beskriver vedkommende. Vi skriver det ikke helt på samme måde nu om stunder, men ofte står der jo næsten det samme alligevel, hvis personen er så forstyrret, som ham her bliver beskrevet som.
Mette, når jeg læser hans mentalerklæring højt for jer, hvilke ord hæfter du dig så ved?
Der er ikke et ord, vi kan bruge, men han er afstumpet, han er selvoptaget, han er upålidelig, brutal, hensynsløs, asocial og har ingen følelse for andre. Det er sådan, de vil gå igen, også i nutidens mentalerklæringer.
Altså i virkeligheden, så kan man sådan lidt karikeret sige, at der er helt pladen fuld på det, man vil betegne som en prototypisk psykopat, og her med impulsivitetsproblematik og klar tendens til voldelige handlinger. Og når man så lægger det oven i hans kriminelle løbebane i det hele taget, så har man det, som man vil betegne som en profil af høj risiko for ligeartet kriminalitet fremadrettet.
Hvad er det for en type kriminel, der bliver beskrevet i den her mentalerklæring? Er det en typisk kriminel?
Nej, en typisk kriminel psykopat. Jo, ikke en typisk kriminel. Der er masser af kriminelle, som ikke er psykopater. De kan alle mulige andre træk, ofte afvigende personlighedstræk. Men i den grad, som de er samlet her, der vil mange ikke kvalificere til at nå op. Der har vi jo også, Tina og jeg, vi har den ulempe, at dem vi ser, er jo typisk, du bliver kun mentalt undersøgt under særlige omstændigheder. Så der er langt de fleste mennesker, der laver kriminalitet, når aldrig frem til vores bord eller afdeling. Der er jo 100.000-vis af mennesker, der bliver dømt hvert år.
I juni 1961, over tre år efter den tragiske hændelse på Lillebælt, skulle den nu 35-årige bådebygger for retten i Odense. Fra morgenstunden var der kø foran byretten, og et nævningeting var klar til at afgøre, om manden var skyldig i firedobbelt drab. Tiltalen lød på, at han havde forgiftet de andre på båden for herefter at have druknet dem. Derudover var han tiltalt for at have forsøgt at skjule forbrydelsen ved at sætte ild til båden og ikke mindst for forsikringssvindel. Retssagen varede i 2 uger og endte med, at bådebyggeren blev kendt skyldig i 3 drab, da liget af den sidste ven aldrig var blevet fundet. Den 35-årige Fynbo blev idømt livstid for sin ugerning.
Det er helt sikkert den rigtige straf, han får, som er livstid for mere end 1 drab. Så det er der ingen tvivl om.
Og han skulle ikke på noget tidspunkt have haft en behandlingsdom, selvom at det kan godt være svært nogle gange at forstå udefra, når man ikke arbejder i vores speciale. Men når man har så klar en personlighedsforstyrrelse, som den rene psykopat her, så kan vi ikke behandlingsmæssigt stille noget op imod det i psykiatrien. Man kan ikke med terapi eller medicin gøre ham mindre psykopatisk. Så derfor har retspsykiatrien ikke noget at stille op i forhold til ham. Det havde været noget andet, hvis han havde været psykotisk også, eller haft andre sådan psykiske problemstillinger, angst og depression, eller manier, eller noget i den dur. Men der er ikke noget her, hvor vi behandlingsmæssigt kan stille op med noget af det, som retspsykiatrien gør. Så det er en afsoningsdom, der er det rigtige her. Og fordi han jo er så farlig, som han er, så tilslutter jeg mig også med det med, at det umiddelbart virker det jo som den helt rigtige dom, at han skal have livsvarigt fængsel. Han har planlagt det, han gør. Han udfører det. Han har ingen anger, han har ingen skyld og ingen samvittighed efter det. Så der vil jo ikke være noget at arbejde med.
Og netop selv, hvis han havde haft noget psykisk, så ville omfanget af kriminalitet tale for, at man skulle have været ekstremt sindssyg og fuldstændig i sin psykosis vold for at være blevet straffri for det her. Mere end psykisk sårbar, som gør det her så voldsomt, vil også få straf.
Den nu 35-årige bådebygger blev sendt til afsoning i Vridsløs Lille Statsfængsel. I 1976 blev han prøveløsladt. Ifølge Folkeregisteret boede han i København, indtil han døde 69 år gammel i 1994. Tak til retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe fra Psykiatrisk Center Sankt Hans for jeres fortælling. Dagens afsnit var skrevet, researchet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.